Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije svijeta na oboreni malezijski avion iznad istočne Ukrajine. Hoće li se saznati ko je kriv? Zašto Milorad Dodik na sve načine pokušava podići tenzije u Bosni, oblatiti Ameriku i privući se što bliže skutima Aleksandra Vučića, jedna je od tema kojom se bavimo, baš kao i pričama o tome koliko vrijede sindikalna udruženja na Balkanu. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skopju je održan novi protest Albanaca koji zahtijevaju ukidanje presude na doživotne kazne zatvora za šestoricu sunarodnjaka koji su osuđeni za ubojstvo petorice Makedonaca 2012. Protest je osiguravao veliki broj policajaca i blindirana vozila. Skup je bio prijavljen MUP-u, na čelu mu je nedavno formiran organizacioni odbor koji predvodi Bedri Ajdiar, brat jednog od osuđenih.
Kao i prošla dva petka, okupljeni su krenuli od najveće džamije u Skoplju, Jaja Pašine, i uputili su se ka zgradi osnovnog suda. Međutim, jake policijske snage su ih i danas čekale na pola puta i nisu im dozvolili da dođu do suda. Prvi put su demonstranti nosili transparente i na makedonskom jeziku, na kojima je pisalo vladavina prava, presuda po diktatu, nezavisno sudstvo sa plaćenim sudijama, izmišljeni dokazi, poštovajte činjenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Prvi dio financijskih sredstava, 42 milijuna eura od ukupno 809 milijuna eura koliko je Bosni i Hercegovini obećano u Briselu na međunarodnoj donatorskoj konferenciji, za nekoliko dana bi već trebalo biti u opticaju. BH građanima koji su u maju pretrpjeli štete od poplava i klizišta, ovaj novac je prijeko potreban kako bi se njihov život vratio u normalu, poručuje u Sarajevu zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi.
Other money is coming in as we speak.
U ovom trenutku već dolazi jedan dio pomoći, da očekujem da će iznos od 42 milijuna eura biti dostupna u narednih par dana.
Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o radu usprkos oštrom protivljenju opozicije i protestima sindikata koji su održani u Beogradu tokom skupštinske rasprave. Usvojen je i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju po kojem je predviđeno postepeno usporavanje odlaska u mirovinu, a starosna dob za odlazak u penziju kod žena i muškaraca bit će izjednačena na 65 godina do 2032. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija zatražila je od Ustavnog suda da se očituje o izboru predsjednika parlamenta na sjednici Skupštine 17. jula. Stanko Subotić i još 14 osoba oslobođeni su optužbi za šverc cigareta 90. godina pred specijalnim sudom u Beogradu. Subotić se predao mjesec dana nakon početka ponovljenog suđenja, pošto je prethodno ukinuta potjernica za njim i izrečena mu mjera pritvora zamijenjena uplatom jamstva od 538 tisuća eura. Sud u Prištini donio je odluku kojom se Uku Rugovi, sinu pokojnog predsjednika Kosova Ibrahima Rugove, okrivljenom za više krivičnih djela, istražni pritvor zamijenio kućnim pritvorom, saopćio je Eulex. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Raseme Handanović i Elmedina Čauševića. Oni se terete da su u mjestu Grabovici, općina Konjic, tokom maja 93. jedan bračni par hrvatske nacionalnosti tukli, mučili i zlostavljali.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael će pojačati svoju ofenzivu u pojasu Gaze, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Britanski šef diplomacije Philip Hammond kaže da je zatražen od Hamasa da prekine raketne napade.
Israel has a right to defend itself, but in doing so...
Izrael ima pravo da se brani, ali da vodi računa da civilne žrtve budu minimalne. Ono što mi želimo je prekid krvoprolića.
Gruzijski parlament ratificirao je jednoglasno sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Uz Ukrajinu i Moldaviju, Gruzija je bila treća zemlja koja je potpisala politički i ekonomski sporazum sa Evropskom unijom u Briselu 27. juna. Ujedinjeni narodi saopćili su da je više od 5.500 Iračana ubijeno od početka 2014. Talijanski apelacioni sud oslobodio je bivšeg premijera Silvija Berlusconija, koji je bio osuđen zbog navodnog plaćanja za seksualne usluge. Odlukom suda također je odbačena 7-godišnja kazna zatvora i doživotna zabrana obavljanja političke funkcije koju mu je niži sud izrekao prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dan nakon obaranja malezijskog Boeinga 777 u regionu Donjecka na istoku Ukrajine, svjetski su čelnici u stalnom kontaktu. Popodne je zasjedalo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ukrajina je već naložila istragu, ali je ključni zahtjev da Rusija pomogne, to jest da uvjeri separatiste kako moraju osigurati pristup mjestu pada aviona u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade. Kako ističe Biljana Jovićević, već se otvoreno sumnja da su za rušenje aviona odgovorni proruski separatisti.
Ukrajina je započela opsežnu istragu, a očekuje pomoć međunarodne zajednice.
Ukrainian government has launched a full-fledged and large-scale investigation. And the Ukrainian National Aviation Security Agency is to lead this investigation.
Ukrajinska vlada započela je transparentnu i široku istragu koju vodi Ukrajinska agencija za vazduhoplovnu sigurnost. Tražili smo od svih relevantnih vlada da učestvuju u ovoj istrazi i podrže ukrajinsku vladu da privede pravdi one bitange koje su počinile ovaj međunarodni zločin. Ovo je zločin protiv čovečnosti. Sve crvene linije već su prekoračene.
Prvi među onima koji će učestvovati su Holanđani. Više od 2/3 putnika u oborenom malezijskom avionu bili su državljani te zemlje. Ukupno je u avionu bilo 298 putnika i članova posade, 180 njih bili su Holanđani. Premijer Mark Rutte danas je poručio da će prevrnuti svaki kamen.
Najmračniji scenarij je istinit. Pogođeni smo jednom od najvećih katastrofa u holandskoj istoriji. Cijela zemlja je u šoku zbog ovog izuzetno dramatičnog događaja. Poruka kabineta je da želimo da istražimo šta se dogodilo, da utvrdimo ko stoji iza ovoga i želim da citiram mog australijskog kolegu Tony Abbotta. Ako su uključeni teroristi, ako je to učinjeno namjerno, onda ćemo učiniti sve da budu kažnjeni u skladu sa tim. Ali prvo želimo da budemo sigurni da istražiteljima može biti omogućena objektivna i što je moguće nepristrasnija istraga, kaže holandski premijer.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju razgovara sa proruskim separatistima u Ukrajini o stvaranju koridora za pristup međunarodnih istražitelja koji će na terenu voditi istragu o avionskoj nesreći na istoku te zemlje. Cilj je da dogovorimo otvaranje humanitarnog koridora, koridora za pristup od Donjecka do mjesta nesreće. Treba prići, obaviti posao i identifikovati žrtve, rekao je šef OEPS-a Didier Burkhalter. Također je dodao da organizacija ima 30 posmatrača koji treba da stignu na teren, kao i da su u toku napori da se olakša istražni rad. Ministar pravde Holandije Ivo Opstelten kaže da čekaju da se pridruže ukrajinskim kolegama.
Holandski odbor za sigurnost povešće istragu za Holandiju. Oni odlaze što je premoguće u Kijev i fokusirat će se na ključne elemente, uzroke, listu putnika i uzetu putanju leta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražio je da se provede potpuna, temeljna i nezavisna međunarodna istraga o padu malezijskog aviona u Ukrajini. Sjedinjene države vjeruju da je moguće da su proruski pobunjenici srušili avion i ne isključuju pomoć Rusije separatistima koji su koristili raketu Buk-M. Američka ambasadorka u Savjetu bezbjednosti Samantha Power pojasnila je sumnje u vezi raketnog sistema SA-11, što je NATO oznaka za Buk-M, zemlja-vazduh kojim je možda oboren malezijski avion. Zbog tehničke složenosti SA-11 malo je vjerovatno da bi separatisti mogli da je koriste bez pomoći obučenog osoblja, tako da ne možemo isključiti tehničku pomoć ruskog osoblja u upravljanju tim sistemom. Ukrajinske službe bezbjednosti objavile su audio snimak na kojem se čuje kako proruski separatisti na istoku Ukrajine razgovaraju o prijemu sofisticiranog protivavionskog naoružanja i dolasku posade iz Rusije. Ukrajinske bezbjednosne službe vjeruju da je to oružje korišćeno za obaranje malezijskog aviona.
U prvom snimku koji je zabeležen 14. jula razgovarao jedan od komandanata samoproklonovane Luganske narodne republike i neko po svemu sudeći iz ruske vojno-obaveštene službe čije nadimak Koreon. U tom razgovoru čelnik ruskih separatista kaže da već imaju sistem Buk kojim će gađati ukrajinske vojne avione. Da znam, odgovara mu Koreon. U drugom razgovoru komandant separatista sa nadimkom Burjet, kako se navodi, razgovara s oficirom tajne službe ruske vojske Hmurijem o prijemu protivraketnog sistema Buk-M. Burjat potvrđuje da je Buk-M stigao trakom, što označava koridor duž granice sa Rusijom.
Jedan visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija izjavio je danas da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uznemiren, kako se čini, brojnim pouzdanim izvještajima koji ukazuju da je korišćeno sofisticirano protivavionsko naoružanje za obaranje malezijskog aviona u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sedmica koja polako prolazi u Bosni i Hercegovini je bila u znaku Milorada Dodika, koji se evidentno već duboko upustio u predizborne vode. Najprije je entitetski predsjednik počastio raznim nečastivim epitetima od pravnika poslova Američke ambasade u Sarajevu Nikola Sahila. Kada nije bilo komentara, jer Washington ne smatra vrijednim osvrtati se na Dodikove riječi, predsjednik Republike Srpske zatražio od državnog predsjedništva da narečenog Hila proglasi nepoželjnom osobom. I to nije sve. Ove se sedmice Milorad Dodik uspio približiti srbijanskom premijeru Aleksandru Vučiću više nego i sanjati mogao. Iskoristio je za te svrhe navodnu izjavu turskog premijera Erdogana da će braniti Bošnjake. Pa se onda i Beograd zabrinuo jer je Dodik zabrinut. A zašto se dižu tenzije gdje im mjesto nije, istraživala je Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je pismo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u kojem traži da se otpravnih poslova Američke ambasade u BiH Nikolas Hill proglasi personom non grata. Ovo je za naš radio potvrdio predsjedavajući te državne institucije Bakir Izetbegović. O tome, kako kaže, nema govora. Na naše pitanje vjeruje li da će član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović, čiji je Dodik stranački šef, sazvati sjednicu o tome, Izetbegović odgovara.
Ja mislim da neće, jer da je Milorad Dodik, što kaže, od broja od 20, ne bi ni on ovog radio. Mislim da je gospodin Radmanović tu odmjereniji i da je svjesniji u ovakvoj situaciji, da će se ponašati odgovornije i da neće insistirati na tome. U ostalom, ako bude insistirao, dobit će odgovor od druga dva člana predsjedništva.
Izetbegović je kategoričan u ocjeni kako je Dodikovo pismo u svrhu predizborne kampanje, ali i podsjeća da je upravo američka administracija ta koja je prvog čovjeka Republike Srpske afirmisala kada je bio nepoznanica na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni.
Svi znamo da se posjeduju vile na Dedinju, svi znamo da se krediti daju sinovima i prijateljima, svi znamo da nema efikasne borbe protiv korupcije, svi znamo kakvo ekonomsko stanje beznađa u Republici Srpskoj, ne može biti krivo ogledalo za to što šalje takvu.
Podsjećamo, Dodik kao razlog da se Hill proglasi nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini navodi njegovo predavanje na Tuzlanskom univerzitetu, u kojem je otpravnik poslova Američke ambasade u BiH govorio o korupciji u zemlji kao jednom od najvećih problema. Iako ni jednom riječju nije pomenuo niti jednog BiH političara, Dodik mu je poručio.
To je jedan patološki lažov koji ovdje je smutljivac, koji 20 godina ovdje smućuje javnost, piše lažni izvještaj svoje centrali i bitno je doprinio tome da ovdje dođe do eskalacije sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Mrtav Milošević se smeta i boji se njega. Milošević koji ničim nije osuđen, samo je optužen od strane nekih.
Upravo ovakve izjave su svojstvene predsjedniku Republike Srpske već godinama, no najveći dio ovdašnje javnosti ocjenjuje kako se radi o predizbornoj kampanji, a o cijelom slučaju Mladen Ivanić, bivši bosansko-hercegovački šef diplomatije, kaže.
Jako je teško komentarisati odnose gospodina Dodika i Amerikanaca, jer je svojevremeno to bila ogromna ljubav, pa je Dodik naviknut da ga svi paze, pa tako i Amerikanci. Oni su ga i svojevremeno doveli na vlast, pa sada bilo kakva kritika, a i opravdana, očito je ova kritika bila opravdana, kod njega budi nezadovoljstvo. Mislim da tu apsolutno nema ničega, tim prije što je komentar gospodina Hila bio potpuno benigan i samo je Dodik sam sebe u tome pronašao, a za posljedice takvog pronalaženja sam je kriv.
Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske.
Taj neobičajni dijalog između otpravnika posla američke ambasade Hila i predsjednika Republike Srpske Mlana Dodika je prije svega u funkciji izbora, tako da je Dodik to prihvatio kao još jednu od mogućnosti da prikaže kako on zaštitnik srpskih nacionalnih interesa od mrskog neprijatelja sa zapada koga personifikuju Sjedinjene Američke Države, i ovo mu je idealna prilika da se dokazuje i pokazuje kao zaštitnik koji ne preza eto čak ni jednoj velikoj Americi.
Dodikovo pismo nije jedino po čemu će ostati upamćen ove sedmice. Zbog navodnih izjava turskog premijera tražio je i dobio sastanak sa srbijanskim predsjednikom vlade. Mnogi ovakve poteze dovode u vezu sa vještačkim dizanjem tenzija. Dragan Bursać, novinar portala Buka.
On je bukvalno tu sam svoj PR i sam svoj zabavljač i ništa više od toga. Naravno sve u svrhu predizborne kampanje. Međutim, primjetno je da ostatak ekipe SNSD-a i njihovih satelita onako čute, ne zato što su nekreativni ili kreativni, nego zato što nemaju bog zna šta da kažu.
Mehmet Halilović, dugogodišnji novinar i bivši ombudsman za medije.
Na puno načina, a ne samo na ovom primjeru, Milorad Dodik pokazuje svoju nervozu i ona je sasvim sigurno povezana sa izbornom kampanjom i narednim izborima. Tako je i ovaj slučaj u stvari u službi njegove izborne kampanje. Naravno, to je politički nonsens, diplomatski također nonsens i vjerovatno će završiti onako kako bi normalno bilo očekivati.
Iako je do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo više od 2 mjeseca, predizborna kampanja je uveliko počela. Sudeći po ovome što se do sada može vidjeti, nacionalni interesi se za sada ne stavljaju u prvi plan, niti su neprijatelji, drugi i drugačiji, već međunarodni diplomate. Istovremeno, brojni bosansko-hercegovački problemi i dalje se guraju pod tepih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sindikati u Srbiji izgubili su borbu oko zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Pompezno su najavljivali da protestom ispred parlamenta u četvrtak ulaze u generalni štrajk, ali za sada su samo pokazali kolika je snaga sindikalnih organizacija. Ljudmila Cvetković ocjenjuje poprilično slaba. Opravdano je zato pitanje, je li vrijeme za reformu sindikata?
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasala usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu.
Sindikati su ostali nemoćni pred voljom skupštinske većine. Ako bi sad procjenjivali snagu sindikata u tranzicionim zemljama poput Srbije u situaciji decenijske krize i recesije, smanjivanja broja radnih mesta, ruiniranja realne ekonomije i prerazvijenog javnog sektora u odnosu na potencijal ekonomije, onda je, kaže profesor Zoran Stojiljković, sindikat nesporno slabi, daleko slabiji i često poslušniji partner u tripartitnom dogovoru između države, vlade i poslodavaca.
Sindikat je uspješan jedino ako povećava nadnice ili povećava broj zaposlenih ili uspe da uradi čak jedno i drugo. To nije slučaj Srbije i nije bio se možda u nekoliko godina unazad 3 decenije. Znači, sindikati su neuspješni.
Šta je još razlog slabosti sindikata kod nas?
Pa jednostavno što mi nikada nismo imali, sem u davnoj memoriji iz početka 20. veka, autentične i autonomne sindikate. Ovdje su sindikati od 40. godina bili mlađi poslušni partner vlasti, deo vladajuće strukture. Onda nismo imali ni tu vrstu dresa ili internog osjećaja zajedništva među zaposlenima i sindikatima. Imamo globalno problem nedovoljne građanske kuraži.
kaže Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i jedan od članova izvršnog odbora u GES Nezavisnost. Interesantno je da je paralelno sa usvajanjem zakona o radu ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio u parlamentu da je intencija tih izmena ukrupnjavanje sindikata da bi ojačali i bolje zastupali radnička prava.
U Srbiji postoji 24.000 registrovanih sindikata, 24.000 računa, 24.000 predsednika, 24.000 pečata, 24.000 ko zna čega. Intencija i ovog zakona je da se sindikalna borba vodi kroz reprezentativne predstavnike, da se sindikati organizuju, da se ukrupne i da mogu da zastupaju radnike na najbolji način.
Novinar Milan Milošević kaže da je nesumnjivo da su sindikati izgubili bitku sa novim biznismenima u tranziciji i da polako gube podršku države.
Paralelno sa tim koliko država napušta zapravo taj socijalni model i sužava radnička prava. I mi zapravo imamo s jedne strane ostatke sindikata, s druge strane neke sindikate u konstituisanju, tako da je to jedna scena još onako u izgradnji. I to je daleko od snage koju imaju sindikati u evropskim zemljama, kakav je, na primjer, nemački IG Metal.
Zakon o radu usvojen nakon oštre skupštinske polemike vlasti i opozicije i sindikalnih uličnih protesta, predlagači iz vlade Srbije nazivaju reformskim, a sindikati tajkunskim. Ministar rada Aleksandar Vulin je u skupštini tvrdio da su izmene predložene zbog bolje zaštite zaposlenih, a ne na njihovu štetu, dok su za opoziciju i sindikate izmene katastrofalne i smatraju da neće povećati zaposlenost ni privući investitore. Nije mali broj ekonomista koji tvrde da je ovakav zakon neophodan reformski korak. Sindikati ipak ne odustaju i Ljubisa Vorbović, predsjednik Samostalnog sindikata Srbije, kaže da od ponedeljka počinju prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona o radu.
Kolege u Hrvatskoj su radili nešto slično, postavili su to referendumsko pitanje, to je urađeno u Sloveniji i tako je jedan tako povučen dio iz opcije.
Sindikati, to jest njihovi lideri, našli su se na udaru pojedinih tabloida koji su, prateći poruke vlasti da je reč o reformskom zakonu, krenuli u odbranu tog zakona na svoj način, pa su danima na naslovnim stranama pisali o njihovim platama, automobilima, godinama provedenim na čelu sindikata, kako su za sve to vreme radili za sebe, a ne za radnike i slično. Pitanja sva legitimna da nisu korišćena u svrhu napada na sve što dolazi kao kritika vlasti. Da li se može reći da su sindikati protivljenjem zakonu o radu nastupili antireformski? Profesor Zoran Stojiljković.
Ma daleko od toga, da vam kažem, oni su ovoga puta uradili jednu jedinu stvar koju moraju da rade i to rade za sada u ovakvom okruženju i ovom vremenu, pod pritiskom velikog rejtinga popularnosti jednog lidera i jedne stranke, koliko god da ove mogu. Jednostavno, ako prihvate ove izmene zakona o radu, oni učestvuju u sopstvenom sprovodu i lišavaju se svih standardnih oblika borbe zaposlenih i sindikata koji su u velikoj meri derogirani. Treba videti onda šta je fer odnos između sindikata i šta je traganje za socijalnim partnerima, a šta je druga strana, i to sindikati moraju da nauče i moraju da se izvuku od dominantne medijske antisindikalne hajke i antiradničke koja govori o tome da su sindikati remetilački faktor reformi, argumentacijom koja mora da se uspostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A sindikati u Crnoj Gori parcijalno se i vrlo nenametljivo bore za radnička prava. Možda su zato i odlučili formirati političku stranku koja će popuniti i onako bogatu političku scenu. U toj državi, naime, prosječno na svakih 50.000 stanovnika dođe jedna partija. Sa detaljima Esad Krcić.
Savez samostalnih sindikata namjerava da osnuje novu partiju koja bi zastupala radnička prava, a jedan od prvih ciljeva ove buduće stranke biće učešće na prvim narednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović za Naš radio kaže da se budući radnički pokret neće boriti za vlast, već da obezbijedi jedno ili dva mjesta u parlamentu preko kojih bi se zastupali radnički interesi.
Crnogorski sindikat se obratio bio parlamentu, dobio je objašnjenje da samo kroz političke izbore može dobiti neko mjesto u parlamentu i zastupati interese neke grupe. Ako bi prihvatili opoziciju kao neko koji će predstavljati parlamentu ili poziciju, došlo do rasipanja članstva unutar Saveza, članstvo pripada raznim opcijama, jednoj i drugoj opciji. i razmišljaju s tome da je najbolje onda formirati ovaj neku političku svoju partiju, da bi se obezbedilo samo to mjesto u parlamentu Crne Gore i iznosili stavovi zaključci Saveza sindikata Crne Gore.
Konkurentska sindikalna organizacija Unija slobodnih sindikata se oglasila odmah po objavljivanju ideje o formiranju sindikalne partije, ocjenom da je to neprihvatljivo. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević kaže da je začuđen namjerom Saveza sindikata da formira partiju, ali da shvata da je u Crnoj Gori moguće ono što nije na drugom mjestu.
Mislim da naše kolege iz Saveza sindikata imaju prostora da se bore za radnička prava, imali su i do sada, imaju i sada. Ne vidim da će nešto više uspjeti preko neke političke partije, ako nisu to neke lične političke ambicije pojedinaca. Sindikat je sindikat, to je radnička asocijacija koja postoji stotinama godina i vori se za prava radnika. Nama u Uniji slobodnih sindikata i mene nejasna je ta njihova ideja.
U Nikšiću je juče održana sjednica inicijativnog odbora za osnivanje nove partije koju pokreću članovi i najviši funkcioneri Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, koja će pod nazivom Crnogorski radnički pokret nastojati da bude glas radnika u parlamentu. Formalno pravno ne postoje smetnje da Savez samostalnih sindikata osnuje stranku, jer zakon o osnivanju političkih partija to dozvoljava, kaže advokat Veselin Radulović, koji se ipak pita kako će Savez sindikata obezbijediti nezavisnost.
Jedan od opštih uslova za utvrđivanje reprezentativnosti jeste da taj sindikat bude nezavisan od političkih partija. Sa druge strane, ako bi sada oni osnovane političku partiju, teško je govoriti o nekoj vrsti nezavisnosti i osim toga, dakle, sami status Saveza sindikata ima jednu odredbu koja kaže da funkcija i članstvo u organima Saveza sindikata je nespojivo sa funkcijama organima političkih partija. Dakle, ona lica koja su u funkciji u organima Saveza ne bi mogli biti u funkciji u organima te političke partije. Oni vjerovatno imaju neke političke motive, jer drugi motivi svakako ne postoje. Ako neko osniva političku partiju, on mora biti rukovodnjen samo političkim motivima.
Tokom jučerašnje sjednice inicijativnog odbora za osnivanje nove partije, odlučeno je da se u narednih nekoliko dana ispune sve zakonske obaveze, kao što je prikupljanje 200 potpisa, kako bi partija bila što prije registrovana, a prema pisanju dnevnih novina najozbiljniji kandidat za predsjednika Crnogorskog radničkog pokreta je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Marko Nikčević. Odgovor na pitanje u vezi kolizije sa regulativom i eventualnom preklapanju sindikalnih i partijskih funkcija zatražili smo od predsjednika Skupštine Saveza samostalnih sindikata Danila Popovića.
Mi smo prošle nedelje usvojili izmjene i dopune statuta, gdje smo kroz statut omogućili da se može pristupiti, biti podrška formiranja neke političke partije. Što znači, Savez sindikata neće biti osnivač te partije, nego grupa građana ili članova sindikata koje pripadaju Savez sindikata Crne Gore.
Da li se zna da li će rukovodioci sindikata biti i rukovodioci partije?
Ne, jer to je predloženo da svaki predsjednik opštinskog sindikalnog povjereništva izabere neku uticajnu ličnost svoje opštine koji bi činili taj izvršni odbor ili glavni odbor te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naša najstarija partnerska radiostanica Antena M slavi 20. rođendan. Ovo je ujedno i najstarija privatna radiostanica u Crnoj Gori, čiji glavni urednik Darko Šuković, inače i poznato televizijsko lice, gostuje u našem programu. Na pitanje je li zabrinut za dobri stari radio u poplavi novih tehnologija i medija, Šuković odgovara.
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija, žilav je to. Mediji mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije, što da neko i samo radio može da priušti. Jer radio je kao gerila, ne treba mu mnogo, u principu odnosno na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora, ukoliko imate onako sivu masku, ukoliko imate zaista šta da ponudite slušalcima, naći se tek.
Anteni M sve najbolje za dvije decenije čestitog postojanja, a za vas poštovani slušalci informacija da intervju s Darkom Šukovićem u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili potražite na internet stranicama našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme sada za još jedne vijesti.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je malezijski avion oboren projektilom sa područja koje kontroliraju proruski separatisti na istoku Ukrajine. Zatražio je hitno primirje. Veća sigurnost UN-a traži cjelovitu i nezavisnu istragu o obaranju aviona. Netanjahu najavio širenje kopnene ofenzive u Gazi. Demokratska partija Kosova zatražila očitovanje Ustavnog suda o izboru predsjednika parlamenta. Skupština Srbije usvojila zakon o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, zbog koje su protestirali sindikati.
I to, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.